Ibtido 11-chi bob. Butun yer yuzida bitta til bo'lib, hamma odamlar bir xil so'zlashardilar. Odamlar sharqdan ko'chib, Shinar yeridagi bir tekislikka keldilar va o'sha yerda joylashdilar. Odamlar bir-birlariga:
"Kelinglar, g'isht quyib, yaxshilab pishiraylik",
dedilar. Shunday qilib, ular qurilish uchun g'ishtdan, qorishma uchun qora saqichdan foydalanadigan bo'ldilar. Keyin odamlar aytdilar:
"Kelinglar, o'zimiz uchun shahar quraylik. Shahar minorasining cho'qqilari osmonga tegib tursin. Shu tariqa nom tarataylik. Aks holda biz butun yer yuziga tarqalib ketamiz."
Odamlar qurayotgan shaharni va minorani ko'rish uchun egamiz pastga tushdi. Egamiz dedi:
"Qaranglar, hammasi bitta xalq. Hammasining tili bir. Bu hali ular qilmoqchi bo'lgan ishning boshlanishi xolos. Ha, demay, ular ko'ngliga kelgan ishni qilishga qodir bo'ladilar. Qani, pastga tushaylik-da, ularning tilini aralashtirib yuboraylik. Toki birining gapini ikkinchisi tushuna olmay qolsin."
Shunday qilib, egamiz ularni o'sha yerdan butun yer yuzi bo'ylab tarqatib yubordi. Odamlar shahar qurilishini to'xtatdilar. Egamiz hamma odamlarning tilini o'sha yerda chalkashtirib, ularning o'zlarini butun yer yuziga tarqatib yuborgani uchun shaharning nomi Bobil bo'lib qoldi. Somning nasl-nasabi tarixi quyidagichadir. Som 100 yoshga kirganda o'g'li Arpaxshodni ko'rgan edi. Arpaxshod tug'ilganda to'fon bo'lib o'tganiga 2 yil bo'lgan edi. Arpaxshod tug'ilgandan keyin Som 500 yil yashab, yana o'g'il qizlar ko'rdi. Arpaxshod 35 yoshida o'g'li Shilohni ko'rgan edi. Shiloh tug'ilgandan keyin Arpaxshod 403 yil yashab, yana o'g'il qizlar ko'rdi. Shiloh 30 yoshida o'g'li Ibirni ko'rgan edi. Ibir tug'ilgandan keyin Shiloh 403 yil yashab, yana o'g'il qizlar ko'rdi. Ibir 34 yoshida o'g'li Palaxni ko'rgan edi. Palax tug'ilgandan keyin Ibir 430 yil yashab, yana o'g'il qizlar ko'rdi. Palax 30 yoshida o'g'li Ravuni ko'rgan edi. Ravu tug'ilgandan keyin Palax 209 yil yashab, yana o'g'il qizlar ko'rdi. Ravu 32 yoshida o'g'li Sarug'ni ko'rgan edi. Sarug' tug'ilgandan keyin Ravu 207 yil yashab, yana o'g'il qizlar ko'rdi. Sarug' 30 yoshida o'g'li Nahorni ko'rgan edi. Nahor tug'ilgandan keyin Sarug' 200 yil yashab, yana o'g'il qizlar ko'rdi. Nahor 29 yoshida o'g'li Terahni ko'rgan edi. Terah tug'ilgandan keyin Nahor 119 yil yashab, yana o'g'il qizlar ko'rdi. Terah 70 yoshdan o'tgandan keyin o'g'illari Ibrom, Nahor va Haronni ko'rgan edi. Terahning nasl-nasabi tarixi quyidagichadir. Terahdan Ibrom, Nahor va Haron tug'ildilar. Harondan Lut tug'ildi. Terah hali hayot ekan, Haron o'zining tug'ilgan yurtida, Xaldeydagi Ur shahrida otasidan oldin olamdan o'tdi. Ibrom Soray degan qizga, Nahor Milho degan qizga uylandilar. Milho Haronning qizi edi. Milhoning Iskah degan singlisi ham bor edi. Soray bepusht bo'lib, bolasi yo'q edi. Terah o'g'li Ibromni, Haronning o'g'li Nabirasi Lutni, Ibromning xotini, kelini Sorayni ergashtirib, Xaldeydagi Ur shahridan chiqib, Kanon yurtiga qarab yo'l oldi. Ular Xoron shahriga kelishgach, o'sha yerda o'rnashdilar. Terah 205 yoshida Xoronda olamdan o'tdi.